Un paturpinot šo tēmatu, šobrīd esam sazinījuši Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas priekšētāju Viačeslavu Stepaņenko. Labrīt!
Labrīt!
Ja uzņēmējs pēc brīža atnāk atpakaļ ar pārbaudāmu informāciju, vai tad lēmums deputāta būtu savādāks un tiktu lemts par atļaujas piešķiršanu?
Nu, pirmkārt, kā jūs jau minējat savu reportāžā, mēs jau šo jautājumu skatījām atkārtoti, jo pirmo reizi šis jautājums komitejas darba kārtībā nonāca 19. februārī, tātad vairāk nekā mēnesī pirms tam. Un tajā pirmajā reize, iepazinoties ar dokumentiem, esam nokonstatējuši, ka faktiski šīs pēc idejas, labai idejai, nav pietiekoši labs nodrošinājums. Viss, ko piestādīja uzņēmējs departamentam un komitejai, bija vienīgais līgums ar šīs teritorijas īpašnieku, kurš bija noslēgts uz vienu gadu. Pie tam pavadošais dokumentus bija minēts arī apjoms kopējais riepu, ko var uzglabāt šajā teritorijā vienlaicīgi līdz 10 000 tonnu, kas ir milzīgs apjoms. Es varbūt atgādināšu klausītājiem, ja, ka bedīgi slavenajā starta iela, kur jau iepriekš uzņēmējiem valsts vides dienest uzlika gandrīz 3 miljonu eiro lielu sodu, tātad tur uzglabājamais apjoms ir šobrīd sastādā 2 500 tonnu. Šeit jau mēs runājam par Ganību dambi un Uriekstas ielas lokāciju, tātad bija paredzēts apjoms 4 reizes lielāks. Ko tas praktiski nozīmē? Ja, ja mēs ņemam vērā tos skaitļus, ko sniedza uzņēmējs komitejas sēdē par izvestiem apjomiem iepriekšējos gados, tad labākajā gadā no starta ielas bija izvesti eksportēt uz to pašu Indiju 400 tonnas vien par veselo 2018. gadu. Tātad, ja mēs salīdzinām 400 ar 10 000, tas nozīmē, ka, ja nedod Dievs tiktu uzkrat tikpat liels apjoms atļautais jaunajā lokācijā, Ganību dambi, pie labākiem nosacījumiem šis uzņēmums izvestu šo apjomu 25 gadu laikā. Pie tam viņiem nomas līgums par teritorijas nomu, ja, noslēgs tikai uz vienu gadu, ar iespēju pagriedāt vēl uz vienu gadu. Nu, tie ir zināmi riski, un deputāti vispusīgi vērtējuši un attiecīgi pieņemuši lēmumu neatļauju tajā vietā izveidot jaunu pārstrādes.
Šobrīd lēmumus gan nav neatļauju, bet atturoties, tā kā nebija pietiekami daudz informācijas.
Šī negadījuma nozīmē, ka lēmums nav atbalstīts, jo vien divi deputāti no 20 komitejas locekļiem nobalsojuši par šīs ieceres īstenošanu, līdz ar to pārējiem deputātiem atturoties, šī atļauja netiktu piešķirta, līdz ar to šīs projekts šobrīd noņems no darba skatības kā tāds vispār.
Bet ja pēc būtības uzņēmējs, kurš, kā jūs pats minējāt, ir saistīts jau ar iepriekš uzkrātiem riepu kalniem Rīgā, atnāk ar sakārtotākiem dokumentiem un varbūt tādu reālāku vīziju?
Pats saka stāstīt par savu pagotnē. Neviens nav prasījis, neviens nav uzdevis jautājumu, kāda jums saistība ar rietu blokiem. Tas ir tas, ko viņš pats saka savā uzrunā uzreiz stāstīt. Jā, man ir liela pieredze šajā biznesā. Es biju viens no tiem, kas dibinājuši vai strādējuši kā īpašnieks Sija riepu bloki, un tālāk viņš stāstīja savu bedīgi slavno stāstu par starta ielu. Jo blakus sēdēja valsts vides dienests, ja, kurš jebkura brīdī varēja pārtraukt un ar faktiem papildināt izstāstīto.
Ja, bet ja uzņēmējs atnāktu ar reālāk, tur spīšariem reputācijas, tad deputāti lēmtu vēlreiz, ja reputācija jau ir pietiekama.
Par komitejas iespējamu lēmumu, jo komiteja pieņem koleģiālus lēmumus, attiecīgi katram deputātam balsojot individuāli. Mani personīgi, protams, šis pamatojums nepārliecināja, jo tajā pašā mēneša laika, ja, kad starp abam komitejas sēdēm bija pietiekoši labs laiks, lai iesniegtu departamentam pamatojumu, ka tiešām tie līgumi ar Indijas pārstrādes rūpnīcām, ar Pakistānas pārstrādes rūpnīcām ir noslēgti, piestādīt šo līgumu kopijas. Un pat galvenais, labāka garantija, manuprāt, šī gadījumā, kā es jau minēju komitejas sēdē, ja, ir attīrīta un uzkopta starta ielas teritorija, kur joprojām atradas 2,5 tūkstoši nepārstrādātu, neizvestu veco riepu.